Hlásí se vám opět rozhlasová stanice České Budějovice. Ještě snad několik minut svobodná rozhlasová stanice.
Stojíme zcela za prezidentem republiky.
Soldáty sovětské okupacionoj armii. I dítě da moj. Protiv kamu vy? Pačemu vy prišli?
Tady je rozhlasová stanice České Budějovice.
S historiky doktorem Františkem Firbachem a doktorem Liborem Svobodou si budeme povídat o situaci v 68. roce na Jindřichohradecku. Pane Svobodo, začneme nejprve celkovou situací. Jaký byl rok 1968 tady v Hradci a v okolí?
Samozřejmě příliš se to nelišilo od zbytku republiky. Musíme si ovšem uvědomit, že Jindřichohradec je velmi malé město. Je to město příhraniční, navíc je to město, kdy jeho okolí z velké části bylo po válce odsunuto německé obyvatelstvo, takže tyhle ty končiny byly dosídleny potom v těch letech 45 až 48. Takže to jsou přesně taková specifika jindřichohradecká, která ho liší třeba trošičku od měst ve vnitrozemí, jako třeba Havličkův Brod nebo Pelhřimov. Ty informace sem nedoléhaly, nebo nebyly tak aktuální, jak tomu třeba v případě větších měst, jako Prahy nebo Brna, nebyla zde vysoká škola, čili chyběl zde velmi radikální element ve společnosti jako studenti z těch středních škol, zde bylo pouze gymnázium, střední škola zemědělská a střední škola ekonomická. Takže ten Jindřichovec jakoby spíše kopíroval ten celkový vývoj, ty informace sem šly s určitým zpožděním. Nicméně musíme si uvědomit, že na to dění v tom roce 68 už bylo lidově řečeno zaděláno už v letech předcházejících, takže i zde, tady v tom okrese, to bylo už trošku předpřipraveno. Ta reakce nebo ty první změny tady u nás nenastaly ani tak v lednu 68, ale spíš v březnu, kdy tady v Hradci se konul systém OVKSČ a na tom došlo k výměně těch předních funkcionářů. Na jejich místa se potom dostali lidé, většinou tady komunisté z toho předcházejícího období, kteří z jakýchkoliv důvodů byli upozaděni nebo měli problémy v té předcházející dekádě. Potom už ten demokratizační proces tak, jako v celé československé společnosti, se fakticky vymknul z rukou těm, kteří ho iniciovali, jak to bylo i na celostátní úrovni. A i v Jindřichově Hradci potom to dění v celé společnosti kopírovalo i to dění, jak bylo v celém Československu. Takže tu v červnu roku 68 se začal organizovat klub K231, který združoval bývalé politické vězně odsouzeny podle paragrafu 231 na ochranu lidově demokratické republiky. Ve Studené a v Jindřichově Hradci se začal organizovat KAN, klub angažovaných nestraníků. V červnu roku 68 byl obnoven Junák. Koncem června roku 68 se znova sešli bývalí Sokolové, asi 80 lidí, kteří znova se shodli na znovu založení této organizace. Velká krize postihla Československý svaz mládeže, ČSM, který se dostal do obrovské krize, byl fakticky, někde se uvádí, před rozpadnutím. Ta místní organizace strany se téměř rozložila.
Taková tedy byla situace před samotným srpnem 1968, když se zaměříme konkrétně na události 21. srpna. Kdy se objevily tanky nebo první armády tady v Jindřichově Hradci?
Tak samozřejmě ten 21. srpen se sem dostal nejdřív po stránce médií, protože samozřejmě toho 21. srpna šlo o to obsadit ze strany tedy vojsk Varšavské smlouvy, zejména tedy sovětské armády, šlo o to obsadit strategická místa. Jindřichohradecko nebylo tak strategické, i když můžeme se domnívat právě blízkostí hranic s tehdejší tedy západním světem, s Rakouskem, by se zdálo, že ano. Opak je pravdou, protože dokonce ani po obsazení území nebyly střeženy třeba hraniční přechody. V celých jižních Čechách pouze, myslím, u Horního Dvořiště, že stál nějaký transporter, a tedy na Bystřici, v Čelnici, u přechodu u Nové Bystřice, Halámky a v Českých Velenicích prostě nebyly ty přechody chráněné. Jinak první takovou zmínkou o přítomnosti sovětských vojáků přímo v Jindřichově Hradci, ta pochází až z 22. srpna, nicméně již předtím jsou hlášeny incidenty z Kunžaku, to bylo hned 21., kde se dokonce zničil nějaký dům při přesunu vojsk. A toto období má jednu takovou specifiku i v tom, že chybí prameny k tomu. Jednak my jsme chtěli taky přispět nějakou výstavku nebo něčím, ale prostě zatím se nenašly třeba fotomateriály, dokumenty. Nicméně další takovou komplikací pro poznání srpna 68 v Jindřichově Hradci, dvoje Jindřichovecku, je to, že už v roce 67 přestaly vycházet okresní noviny, které se jmenovaly Rozvoj. Obvykle ten denní tisk je prvním pramenem, ke kterému se historik obrací při zkoumání tedy minulosti. Ten rozvoj vlastně byl obnoven právě až po 21. srpnu 68, nejprve ve formě takzvané listovky, to první číslo vyšlo 23. srpna 68, tam už se teda slibovalo, že bude vycházet rozvoj, už bude obnoven, nicméně nejprve vycházela tři čísla zvláštního vydání a právě z nich se můžeme dozvědět, jaká ta situace přímo v Jindřichově Hradci byla. Co je možná zajímavé, že už právě v tom prvním čísle té listovky rozvoje najdeme informaci, že od toho 23. srpna fungovala na okrese, kromě tedy vysílání rozhlasu po drátě, vlastní svobodná legální vysílačka, cituji, kterou lze napojit na celostátní svobodný rozhlas a která vysílá na střední vlně 214 metrů. Tam je zajímavý pak jeden poznatek, když se sešlo vedení okresu s vedením sovětské armády někdy koncem srpna, tak jedním z požadavků vedení sovětské armády bylo právě tuto vysílačku jaksi zrušit. Tam se nazývá Nežárka.
Společně s doktorem Firbachem jsme nahlédli do prvních čísel rozvoje, ale mohli bychom se vrátit k samotné situaci v ulicích Jindřichova Hradce. Řekli jsme, že vlastně až 22. se tady objevila první vozidla, první tanky. Pane doktore, upřesníte to?
Ten první incident na Jindřichohradecku, který byl hlášen, pochází, jak už tady řekl doktor Firbach, z 21. srpna. Ve 21.00 v Kunžaku byly zničeny dva domy těžkou vojenskou technikou při přesunu sovětských vojsk. Jeden z těch dalších incidentů, který potom tady v našem regionu je znám, tak je zničení stánku poštovní novinové služby z 2. dne 22. srpna v odpoledních hodinách. Z těch dalších incidentů potom jedná se spíše o autonehody, jedna ve Strmilově, jedna ve Mláce, které byly vesměs způsobeny tím, že sovětští vojáci například nepochopili ukazatele nebo špatně couvali. To byl třeba příklad ze Strmilova. Nebyly žádné oběti na životech, většinou byly jenom hmotné škody. Kde tedy ovšem byly hmotné škody a velmi vysoké, tak při tom obrovském přesunu vojsk tak byly velmi poškozeny komunikace. Obrovské ztráty byly hlášeny na zemědělském hospodaření a lesní, to znamená pytláctví, lesní a polní pych, likvidace úrody. Řada budov byla poničena. V některých případech jsou zprávy z Bystřice, kdy sovětští vojáci se dožadovali chleba, prosí o chleba a místní obyvatelé jim ho odmítají dát. Co se týče fungování státní správy tady na okrese, tak už 21. srpna se sešla Rada okresního národního výboru, která ve svém prohlášení tvrdila, že se považuje za hlavního představitele a vykonavatele státní moci tady na okrese a z tohoto důvodu potom ona řídila těch několik následujících dní ten okres přibližně až do toho 30. srpna, kdy se začaly ty poměry konsolidovat.
Pánové, dozvíme se z toho mála dochovaných a zatím zpracovaných pramenů, jak vlastně reagovali samotní lidé, zda byli stejně nespokojení a stejně aktivní v ulicích, tak jako v jiných městech, nebo byl také Jindřichův Hradec v tomhle trochu jiný?
Myslím si, že nebyl vůbec jiný. Samozřejmě lidé na to reagovali tak, jako by reagovali na každou takovou změněnou situaci hrozícím velkým nebezpečím. Čili přestože byl relativní klid, tak se objevily fronty před prodejnami, zejména potravin, vznikla jakási nákupní horečka, byl nedostatek benzínu, protože lidé samozřejmě skupovávali benzín a potraviny. A co se týče lidí, kteří jak se chtěli vyjádřit nějak svůj vztah nebo svůj postoj k tomu, co se stalo 21. srpna, tak vyšli lidé do ulic, byly ulice Jindřichova Hradce popsané zřejmě jako všude jinde. Samozřejmě na to reagovaly i špičky stranické, to znamená tehdejší okresní výbor Komunistické strany Československa, který hned toho 21. zasedal, také vydal prohlášení, že stojí za vládou, parlamentem, svobodou a tak dále. A již toho 22. srpna po 8. hodině uskutečnilo jednání s představiteli sovětské armády. Píše se, že se tam dostavili tři důstojníci sovětské armády spolu s našimi důstojníky a zhruba hodinu jednali. Zřejmě se na ničem nedohodli, než na tom, že bude jakýsi jakýsi klid, protože samozřejmě představitelé té české strany trvali na tom, že nesouhlasí s okupací, že se jedná o akt, který je protiprávní a tak dále a tak dále. No a Rusové samozřejmě se trvali na tom, aby jim nebyly činěny žádné překážky ze strany obyvatelstva. Další taková zajímavá věc, dochovaly se hlášení o situaci, jaká v Jindřichově Hradci byla. Samozřejmě, že největší pozornost vzbudily právě ty fronty v obchodech a zajímavé je třeba, že z Nové Bystřice se hlásilo, že daleko větší pohyb byl za hranicemi. Dokonce obvodní oddělení veřejné bezpečnosti v Nové Bystřice hlásilo, že v Rakušané mají pohotovost a dle informace pohraniční stráže nebo útvaru pohraniční stráže v Bystřici jsou na hranicích soustředění rakouští vojáci a létají podél hranice helikoptéry. Ze strany té české byl pouze zvýšený provoz na hraničních přechodech, protože někteří lidé samozřejmě chtěli opustit hranice ze strachu před sovětskou armádou. Naopak se zase do republiky snažili dostat zejména novináři, někteří nebyli vpuštěni a tak dál. Čili ta situace, kdybych to chtěl shrnout, byla obdobná jako v jiných městech.
Pane doktore Firbachu, najdeme ještě někde zprávy o tom, kde vlastně byla sovětská vojska, protože ta většinou nezůstávala ve městě, ale třeba byla v okolních lesích a tak podobně?
Tam je zajímavé, já jsem zmiňoval, že ti první sovětští vojáci v Hradci se objevili zřejmě tedy až v toho 22. v 8 hodin ráno na OVKSČ. Skutečný jaksi příchod vojsk sovětských se uskutečnil až 26., kdy opravdu do Jindřichova Hradce dorazila kolona, včetně těch proslulých tanků. A zase se objevila hláška, že Jindřichovradečáci stáli, očekávali a vykřikovali, že uvítají sovětská vojska kameny či dlažebními kostkami. Ten průjezd byl ale klidný, snad s určitým váháním spíš ze strany jaksi toho sovětského velení, které zjevně nevědělo, kam má jet. Údajně pak ta kolona odjela na Prahu. Jinak v samotném městě zřejmě příliš armády nebylo, zůstávali tady vlastně až ten druhý týden té okupace a ani ne tak přímo ve městě, jako spíš v vojenských prostorech za městem, to znamená směrem na Novou Bystřici.
Pan doktor Svoboda doplní?
No, nejvíce jednotek bylo dislokováno na takzvaném Federpuši, což je staré vojenské cvičiště právě směrem na Vídeň, na Novou Bystřici. Část vojáků potom byla dislokována na Jemčině a u Plavska. Takový ten odpor vůči okupaci, ten jejich příjezd, ten skutečný příjezd té velké kolony, která tady definitivně tedy měla zabrat to město, tak byl doprovázen prozazováním letáků, kterým tedy se označovali, že jdou bojovat proti kontrarevoluci. A očitý svědek, který to viděl, tak v rozvoji potom s radostí píše, že tyhle ty letáky zůstaly ležet na zemi, že si nikdo nečetl. Ještě takovou perličku k pobytu sovětské armády u nás. Oni to města fakticky vůbec nejezdili, pouze snad nějaké to velení v Gazících a na náměstí nejvždycky čekala skupina mládeže, ještě asi několik dní a velmi často s nimi bouřlivě diskutovala. Ale to snad jenom trvalo pár dní, protože jsme tady už říkali, ta situace v Jindřichově Hradci se velmi rychle normalizovala. Sovětští vojáci potom tady na Jindřichovradecku byli do 26. října 1968. Ten den potom kolony tanků opustili ta stanoviště, která tady zaujímala, a odjížděli pryč.
Hlásí se vám opět rozhlasová stanice České Budějovice. Ještě snad několik minut svobodná rozhlasová stanice.
Stojíme zcela za prezidentem republiky.
Soldáty sovětské okupacionoj armii. I dítě da moj. Protiv kamu vy? Pačemu vy prišli?
Tady je rozhlasová stanice České Budějovice.